Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un apagón se ha dejado notar esta mañana. Desde esta madrugada en varios barrios de la ciudad ourense, en varias zonas, desde el campus hasta Farixa, pasando por el centro de la ciudad. Un apagón que, como digo, ha causado trastornos en las últimas horas. Después te contamos la última hora sobre este apagón que se sigue dando en algunas zonas de la ciudad de Orense. Y te cuento que pasará a disposición judicial el hombre de 33 años, vecino de Carballeda de Avia, que fue detenido como presunto autor de un delito de incendio forestal en la oleada de fuegos que asoló la provincia de Orense y que arrasó 3.200 hectáreas. Es el presunto autor del incendio que comenzó el 15 de agosto en plena oleada de incendios forestales en la provincia, en Vilar de Condes, y afectó a los municipios de Carballeda de Avia, Rivadavia, Melón y Ourense, con un perímetro superior a los 43 kilómetros cuadrados, según los datos oficiales de la Xunta de Galicia. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
No te olvides del paraguas y el chubasquero, porque va a ser necesario durante esta jornada. Llegaremos a máximas de 22 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La final de la Copa Federación que disputará el Ourense Club de Fútbol tendrá lugar el domingo 9 de noviembre. Se va a medir al conjunto del Orihuela.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
A las 7:30 de la tarde en la librería Iso tendrá lugar la presentación del libro País Invisible a cargo de Arturo Lezcano. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí.
Bueno, Arturo Lezcano, ustedes lo conocen, jornalista, incluso colaboró aquí en la cadena COPE a nivel internacional en esa etapa de 12 años en Latinoamérica.
Sí, había que hacer muchas cosas, entre otras sí que fixen muchas colaboraciones con COPE en unos años que, bueno, un cubría a actualidad de todo lo que pasaba en un continente que normalmente no está muy calmo, pero al mismo tiempo también poesía cubriendo historias de galegos, de tantos galegos que aniñaron por alá. Froito de todos aqueles anos, pues bueno, despois volvín para aquí e acabei destilando unha idea que era pues, intentar facer o retrato de todos aqueles que normalmente non se fala deles, que son os emigrantes galegos anónimos, fixen este libro.
Un libro sobre a emigración, esa vinculación que existe sempre entre Latinoamérica e Galicia. En primeiro lugar, por que ese título, O País Invisible?
A ver, se cadra porque eu pensaba que aí, pues, bueno, chamalle país, chamalle espazo, territorio, que sexa, que está entre o que o mapa de Galicia que coñecemos e despois toda a contorna, sobre todo a Atlántica americana, incluindo Estados Unidos, porque ali tamén hai galegos, que conforma entre as dúas partes e o Atlántico no medio, pois unha especie de país invisible, pero invisible en moitos aspectos. Hai varios velos de invisibilidade e unha delas era ese anonimato que teñen a maioría dos que emigraron, e segundo, pois porque non é un país real. Entón, por iso se ocurriu, se me podía haber ter sido o país concéntrico, que tamén pensei, o país infinito, finalmente foi o país invisible.
Como é o mundo da emigración?
É tremendo, non? Calquera cousa que se diga, non, vamos, queda curto, pero tamén esa pregunta de seguro tamén a poder responder ti, porque seguro que terás ou un veciño ou un familiar na emigración, como todos os galegos. Con iso, creo que está todo dito. É dicir, é un eixo tan transversal o que temos, que nos atravesa como territorio, como sociedade, sobre todo, como cultura, que se pode dicir que a emigración para Galicia sería ese eixo que como dicía Julio Camba, que cito no libro, é un ben. Es un bien y por eso ahí está lo malo. Es una dicotomía que nos forma como sociedade, pero ao mesmo tempo é casi casi unha penitencia, ¿no?
Hai nostalgia, hai melancolía, pero tamén deixas o retrato, ¿no? De moitas persoas, algunhas delas exemplares e outras non tanto, ¿no?
Sí.
No que se reflexa esa emigración.
Sí, porque a emigración pasou por unha etapa moi longa de moitas décadas de invisibilización, precisamente, ¿no? Non, prácticamente nin se podía falar que había emigración, ¿no? En Galicia e en España. E de aí pasouse a outra etapa totalmente, radicalmente diferente, na que se puxo en valor a emigración, pero normalmente con as historias de triunfadores, dos que van cunha man diante outra detrás e chegan e volven millonarios, que aí hai moitísimos ourensáns que con ese retrato prototípico, E que hai que contar, por suposto, pero tamén está outro. Eu creo que eses primeiros son como apuntado o iceberg, pero o iceberg pode ser moi fondo cara abaixo, e por iso eu o que fixen foi simplemente unha recopilación enfiada de historias, casi 200 historias, divididas nos países, nos destinos migratorios galegos, que inclúe, como digo, Nova York, e despois toda América Latina, a parte atlántica, os países que xa podedes imaginar, cunha mención moi especial sempre a Ourense, porque Ourense é o quilómetro cero, sen dúbida, da diáspora galega.
E que ademais, Artur, estiveches en moitos países e coñeces a realidade de moita xente, non? Que se ve reflexada aquí.
Sí, e que, vamos, de seguro que cando foron para lá era unha sociedade tan diferente a que había alá da que hai agora e viceversa tamén en Galicia, incluso deron volta as tornas un pouquiño, non, economicamente, en países pois como podes imaginar, Venezuela, Cuba, pero tamén México, Panamá, Brasil, tanto en Bahía, Río de Xaneiro, Santo, San Paulo, Montevideo, Buenos Aires. Bueno, fixeron as Américas o seu xeito, algúns con diñeiro, outros sen diñeiro, e toda esa experiencia pois é heteroxénea, porque os países son heteroxéneos, pero eu diría que o fenómeno da emigración, tamén do exilio aparte, pero da emigración galega en América, é máis homoxéneo do que pensamos. Se cadra tamén porque é un continente moi especial que tamén é máis homoxéneo do que pensamos. É dicir, non é o mesmo que Europa, que cada país vai, claro, por un lado, ali compártese religión, compártese lingua, cultura, herdanza. En esas sociedades os galegos pois se mesturaron, digamos que mezclaron moi ben, ¿no?
Son as 12:56 minutos. Estamos falando con Arturo Lezcano, co seu libro País Invisible. Non o perdas hoxe 7:30 na librería Eixo a presentación. Que sensación te gusta deixar no lector que a partir de hoxe lea esta obra? Cal é a sensación que te gusta a ti deixar no público, no lector?
A min o que me gustaría é que se vexan reflexados nun espello. Eso que, vamos, é darlle relevancia a unha historia propia. E que as historias que eu escollín son só, é a miña chega, pero é unhas determinadas historias. Eu animo sempre a xente que, se non escribe, pois que polo menos grave os seus maiores que emigraron para que quede esa memoria, non? E entón, todas esas persoas que collan esas historias e que, por exemplo, tiveron emigrantes ou familias emigrantes en Venezuela, pois poden ir directamente ás historias de Venezuela, non teñen por que ler o libro enteiro ou por orde, e que se vexan refletidos nesas historias. Tamén porque eu pasei, aparte de todo ese reporterismo en América Latina, tamén o fixen en Ourense, obviamente, como terra de orixe, pois o cuadrilátero migratorio de Boborás, Beariz, Avión, Carballiño, pero tamén a miña propia familia que ourensá e que conto historia, que saíron dende saíu meu tío dende Porto Camba en Castrelo do Val, non? E como iso hai moitísimas historias, por iso que eu aspiro que a xente se vexa reflexada e disfrute a maneira que se xe.
Fai 15 días estaba na residencia Tempo Libre do Carballiño, facendo conexión sobre a experiencia de reencontros, non, da Xunta de Galicia, no que teñíamos a sorte de falar con arxentinos, con galegos que viven en Arxentina. Chamábame a atención que os fillos deles, algúns deles non coñecían Galicia, que era a primeira vez, e se emocionaban tanto como os seus pais, non?
Eso está cheo de historias así, pero xa non son fillos, netos e ata bisnetos, no caso de Cuba, non? Hai casos, pero vamos, calquera que vaya a Habana e entre, pois, por exemplo, no Centro Cultural La Rosalía, moi cerca do Centro Galego, aí vai ver a xente de 15, 16 anos bailando galego e demais. Pero xa non é só o tema folclorizante, senón que é unha cuestión de sentimento, que non sei se pasa con outros grandes povos migratorios a ese nivel. Esa pertenza, mesmo sen ter pisado, como diste, Galicia, eles consideranse galegos.
Recordo tamén nunha ocasión que estaba como enviado especial de COPE no Teatro Colón, contábamos antes, como no momento que Amancio Prada naquel intre cantaba, nun lado e noutro a xente emocionaba, ¿sí?, recordando a súa,
claro, terra. Claro, e mesmo incluso os descendentes. Por que? Pois porque eles viven dende sempre no desarraigo, no desarraigamento. E as ferramentas que un ten para combatir eso é, primeiro, romantizar a terra de orixe, e por iso escoitar os versos de Rosalía para eles. Rosalía é casi unha santa laica en América Latina, e emocionallos. E despois tamén, pois que teñen unha capacidade para combatir eso que chamamos morriña. Eses instrumentos de desarraigamento son os que os achegan a súa terra orixe.
Non o perdan, 7:30 da tarde, librería Eixo, estará Arturo Lezcano, País Invisible, falando de emigración, un tema que tanto nos interesa. Libro que se pode adquirir.
Podes adquirir en todas as librerías dende onte, en galego, fixen a traducción e sae en castelán tamén a partir do luns que ven. Deixamos esta semana de presentacións para que estea a versión original en galego.
Arturo, un placer que nos acompañes aquí en directo. Moitos éxitos, eh?
Igualmente, unha aperta.
Libro fermoso sobre emigración.